Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Tomáše Janku, Development Area Leada z České spořitelny. Tomáši, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj, děkuji za možnost tady být.
Rádo se stalo. Já tě krátce představím na úvod. Ty jsi začínal v IT v roce 2007 jako software engineer, potom jsi prošel nějakým supportem, administrací Windows a Linux serverů, pak zase programování, nějaká architektura. Nicméně ta tvoje hlavní štace je teďko poslední skoro 6 let v České spořitelně. Tam jsi začínal jako vývojář, později team leader, později solution architect, až jsi dostal do dnešní role development area leada. Já se chci na úvod zeptat, protože spoustě posluchačům nemusí název role nic moc říct, řekněme. Co ty máš vlastně ve spořitelně na starost, jakou část, kolik třeba lidí a tak?
Aktuálně je to tak, že přímo pod sebou vlastně manažersky nemám vůbec jakoby žádného člověka. Což znamená, není to tak, že by byl nějaký jako manažer, šéf prostě 50-100 lidí, ani podobně jako třeba další hosté, které si sem zveš, jako nejsem CTO prostě nějaký firmy. Co dělám jakoby v pozici development area leada? Já tomu vlastně říkám, že jsem takový jakoby influencer prostě po moderních postupů softwarového inženýrství prostě v bance, jo, konkrétně v České spořitelně v tom korporátu. A to by mělo znamenat, že by měl být odpovědný za to jednak vytvářet vlastně vhodné prostředí pro ty vývojáře, čemu se občas říká jakoby developer experience, ale současně vlastně na všechny strany vysvětlovat, jakoby kam se to softwarové inženýrství sune, jaké jsou prostě postupy, jak se dají aplikovat na to, abychom mohli dělat jakoby kvalitní jakoby software.
OK, takže to není jedna věc, ta manažerská stránka, druhá věc, kterou si s tím člověk snadno může spojit, je, že jako jsi zodpovědný za nějakou část třeba jako bankovních aplikací z hlediska jakoby vývoje a že to nějakým způsobem řídíš. Ty jsi spíš jakoby ten člověk, co je cross všechny ty lidi a vytváříš to prostředí.
Ano, jakoby ve finále je to vlastně asi za nějakých 180 jakoby interních vývojářů, které tam dneska máme a k tomu nějaký další, řekněme 230-250, kteří s náma externě spolupracují, tak já vlastně se snažím dávat směr té metodice, tomu způsobům, těm praktikám, které by bylo vhodné zrovna v České spořitelně třeba adoptovat, dělat a nějakým způsobem tak dbát o kvalitu dobrého softwaru.
OK. To na úvod myslím jako vysvětlení snad stačí. Pojďme na tvůj dnešní příběh, který nese název z vývojáře přece logickým manažerem, aneb necpi se kam nechceš a těžká cesta zpátky. Povídej prosím tě, o čem je ten příběh, respektive jaká je ta tvoje cesta v tomhle a proč to vnímáš jako fuck up?
Tenhle ten příběh, on má vlastně dvě roviny. Jednu jakoby takovou osobní a potom jednu firemní. V té osobní to vlastně popisuje tu moji cestu. Já, jak jsem začínal ještě předtím, než jako vývojář, tak jsem dělal administraci testera a podobně. A když jsem začínal vyvíjet, tak dříve nebo později přišel moment, kdy jsem si prostě řekl, já chci nějakým způsobem kariérně postoupit. A to typicky znamená, že chcete jakoby více peněz, s tím většinou souvisí, že potřebujete dostat nějakou jakoby větší odpovědnost. A když do toho člověk jakoby vstoupí, tak dříve nebo později přijde moment, kdy se ta odpovědnost najednou překlápí na to, že už nejste odpovědní za sebe a za svou práci, ale začínáte být odpovědní vlastně za kolegy, za nějaký lidi. Takže já jsem vlastně se takhle postupně jakoby stal přes nějaké jako seniorní stupně vývoje jakoby team leadem, pak nějakým tech leadem, projektovým manažerem, potom delivery manažerem, až prostě jsem třeba přešel dneska tak k té metodické jakoby stránce. A někde vlastně na té cestě jsem si uvědomil, že najednou vlastně ta moje práce už není o tom, co mě baví, což je vlastně jakoby vyvíjet kód, vyvíjet software, starat se o něho, řešit vlastně ty technické problémy. Ale ani to nebylo úplně o té práci s lidma, ale tím, že já jsem vlastně většinu svého života jakoby prožil v korporátní sféře, tak to najednou bylo prostě o Excelech, o tabulkách, o PowerPointech, o přesvědčování lidí, totálně mimo technický obor. A já jsem zjistil, že vlastně méně a méně času trávím tím, co mě skutečně baví. A naopak se věnuju jakoby činnostem, na které mě nepřipravila ani škola, ani prostě nějaký jakoby mentorship prostě starších jakoby kolegů, a jsem vlastně úplně v takové nové oblasti. Takže jsem jakoby strávil spoustu času, abych se nějakým způsobem v tomhle dovzdělal a snažil se to dělat jakoby efektivně, ale vlastně jsem nebyl jakoby úplně spokojený ve své práci, ani jsem se v tom jakoby necítil kompetentně. A teďko vlastně ta energie, já jsem ji do toho poměrně vložil, myslím si, že díky tomu bych nebyl jakoby tam, kde jsem, a určitě bych tím kariérním žebříčkem asi jakoby nestoupal dál. Ale dostával jsem se jakoby do momentu, kdy jsem si říkal, hele, ono by mě vlastně bavilo zase zpátky jakoby více jakoby vyvíjet, být více jakoby u té techniky. A když jsem se znal vlastně i tím jakoby metodikem za to softwarové inženýrství, tak jsem najednou zjistil, ale teď já to znám jakoby hodně po té teoretické stránce, já mám za sebou tu zkušenost a ta zkušenost už je třeba 5 let jakoby stará. A ten člověk si pak řekne, dobře, tak se do toho jdu vrátit, ale tím, jak vlastně jakoby 2 roky člověk řeší primárně třeba nějaké jako prezentace, přesvědčování lidí a podobně, tak vlastně zjistí, že se v něm buduje taková jakoby strach, obava vůbec, jako můžu se do toho vrátit, mám na to ještě, jakoby umím to, nebo můžu jít prostě jakoby dělat ten influencing. Jo? A vlastně tohle z toho zjištění pro mě třeba osobně bylo jakoby strašně jakoby zděšením. Protože to bylo úplně mimo oblast, který jsem se chtěl věnovat. Nešel jsem studovat prostě jakoby technickou univerzitu proto, abych jednou skončil prostě tím, že vyplňuji jako excelovský tabulky na rovinu. A tohle je za mě vlastně jakoby fuck up jednak jakoby můj osobní, že jsem si to uvědomil pozdě a že jsem se nechal namočit do téhle vlastně jakoby manažersky progresivní jakoby hry. Ale současně to budou jakoby velký fuck up vlastně většiny společností, které dneska nastavují tyhle kariérní plány a vlastně jakoby žebříčky vůbec toho růstu, kde nedávají prostor tomu, aby vlastně rostli ti technici v těch technických jakoby oblastech. Poměrně jakoby výrazně a poměrně dlouho.
Jako promiň, že tady přeruším, myslíš to tak, že jako vidí jedinou cestu to, že seš z vývojáře technického člověka nějakým způsobem jako people management člověk a víc jako do manažerské role, ale ne do té expertízy, do té technické.
Přesně tak. Myslím si, že vlastně velká část jakoby firem, tak jak ještě těch tradičních, které nejsou prostě postavené jakoby technicky a na zelený louce nevznikají z toho technického podhoubí, ale naopak přijímají vlastně tu techniku a digitalizaci jako nějak kou věc, kterou vlastně musí jakoby provozovat, tak na tohle to nebývají připraveni a vlastně budujou tu kariéru, nebo je to takový mentální model, že vlastně v každé té hierarchické struktuře dříve nebo později to prostě stavíte na tom, že zaštitujete nějaké lidi s veškerou tou agendou, která kolem toho je. Jo? A vlastně ono, tomu se říká, myslím, ze sociologie nějaké jako Peterovo pravidlo, že se dostáváte vlastně po tomhle tom hierarchickém žebříčku až do té pozice, ve které budete svýma znalostmi a schopnostmi vlastně nekompetentní a tam se typicky jakoby zaseknete nebo ustrnete a jste v tom vlastně jakoby nespokojení. Jo? A buď naberete obrovské úsilí, abyste se posunuli prostě nahoru, nebo se posunete zase zpátky dolů, ale to typicky bolí, anebo se posunete někam vedle a jdete budovat kariéru jinde. Ale jako všechno tohle je za mě jakoby ten fuck up, protože cesta nahoru nemusí být vlastně to, co jste chtěli jakoby dělat. Cesta dolů většinou ten návrat je strašně těžký obrazu u těch technologií, protože když se půl roku nevěnujete regulárně vývoji programování, začne vám ujíždět vlak. Když se tomu nevěnujete třeba 2 nebo 3 roky jako aktivně a pouze jako hobby project, tak vám ten vlak ujede neskutečným způsobem a ten návrat vlastně potom bolí, že tím trávíte měsíce jakoby veškerý volný čas. A ten úskok zase stranou, tak je fuck up té firmy, protože vlastně přijde o ty svoje dobré lidi. A tím, že tyhle systémy jsou takhle nastavený, tak vy vlastně jakoby přicházíte o tu expertízu, kterou si vlastně na začátku jakoby v těch lidech kupujete. Jo? A těch technických lidí, vývojářů, softwarových inženýrů na tom trhu je vlastně čím dál tím méně. Ta poptávka po nich jako neustále roste. A my se jich dobrovolně vlastně zbavujeme tím, že z nich děláme manažery. People persony, lidi, kteří prostě dělají prezentace, jo, dělají prostě tabulky, místo toho, aby se věnovali tomu vlastně, v čem mají svou odbornost.
Takhle, ono, jako tohle je jeden z aspektů, jakým způsobem se firma v úvozovkách zbavuje prostě schopných vývojářů, těch je víc, ale tohle je určitě jako jeden z nich. Já jsem se chtěl ještě to nějak zafixovat, my logicky pomíjíme úplně ten aspekt toho a přecházíme ho jako vědomně, že ta cesta, kterou si popsal, je pro někoho ta správná, jo? Že se prostě vědomě rozhodne, že v tom vědomě je prostě happy, že chce od té vývojářské práce, že ho baví koučovat lidi, rozvíjet jejich potenciál a tak dále a tak dále. A vlastně si po těch 2 letech téhletý práce, kterou si popsal, řekne, hele jo, super. Jo, o tom dneska prostě není řeč, dneska je řeč jakoby o tom, že si dříve či později ten člověk sám uvědomí, díky bohu, že to má šanci uvědomit, to, že prostě se spáklad těch technologií. A já jsem k tomu chtěl říct ještě to, že já to častokrát poslouchám právě jako s lidma, co se bavím na trhu, z různých jako IT firm, větších, menších, i to, že tady to šlo tak trošičku, jak to říct, jako by z té tvojí iniciativy, jako že to byla taková postupná cesta, ale ono někdy to je takový jako víc na síru v tom smyslu, jako že hele, vypadnul nám tady nebo odchází CTO, teďko do toho bychom měli nikoho dosadit a třeba logicky, než nikoho nahajrovat jako zvenčí, tak prostě ať to je někdo tady jako je z toho interního týmu, tak z tebe by to mohlo být, jsi s tím OK, když to hodně zjednodušuju, on řekne, hele, jo, jasně, jako ta práce mě baví, ale prostě CTO, wow, prostě jako proč ne, jo. A častokrát právě poslouchám to, že tam pak jako zjistí taky, jako hele, tyjo, ne ani, že by to třeba nebavilo, ale spíš třeba má jakou sebereflexi, tyjo, já v tom jako nejsem třeba dobrý, jo. Jako já jsem dobrý v tom programování, v těch technologiích, ve všem. Ta práce s lidmi moc nejde, prostě jsem vývojář, prostě, víš, takže chtěl jsem jenom jako nastínit jakoby i tu druhou podobnou cestu, kterou častokrát poslouchám.
Ne, ono to tak je a vlastně i ten můj příběh, jakoby některé kroky jakoby na mojí kariéře, které jsem vlastně jakoby prošel, tak byly přesně v tomhle tom gardu, že se vlastně jakoby uvolnila nějakým způsobem ta pozice, ten člověk prostě odešel, přesně postupoval dál do toho velkého managementu a teď se řešilo, jestli vlastně se bude hledat někdo zvnějšku, anebo jestli vlastně to obsadí někdo zevnitř. A to typicky vlastně mezi těma třeba softwarovými inženýrama, když se takováhle jakoby možnost naskytne, tak to často není, že by se na to ti lidi prostě hrnuli, ale občas a třeba i v mém případě to bylo, že jsem si řekl, tak já chci něco změnit, možná mi tohle dá nějakou možnost v těch technických oblastech něco prostě posunout, něco změnit, na něco prostě upozornit, něco udělat třeba svým kolegům prostě lepší, ať už prostředí, styl práce, fungování a podobně. Tohle z toho mi dá nějaký empowerment. Dá mi to nějaké zdroje, nějaké peníze, nějaké rozhodovací pravomosti. A to je vlastně za mě trošičku jakoby ta past. Ono se to samozřejmě může stát, ale člověk do toho často může jít vlastně s jinýma pohnutkama, než s tím, že chce jít vlastně po tom manažerském jakoby žebříčku. Jo, a vlastně často i ten, a v mém případě i ten čas, jakoby než člověk pozná, že už vlastně jakoby z toho vypadává a že by se možná jakoby chtěl vrátit, tak je dostatečně dlouhý na to, aby vás ten návrat strašně bolel. Pak je tam ještě ta druhá pást, která typicky je spojená prostě s nějakým finančním ohodnocením, takže vlastně se může stát, že se dostanete do takové pomyslné jakoby zlaté klece, ze které ten únik vlastně po všech směrech je strašně komplikovaný. Jo, a to je jakoby něco, před čím bych chtěl vlastně jakoby varovat, že každý, kdo vlastně tuhle příležitost bude mít, každý, kdo vlastně i ty firmy, když budou stavit ty kariérní řády, tak jenom jakoby ať si uvědomí ten důsledek, co to pro ty lidi může znamenat. Protože těch softwarových inženýrů, těch techniků, těch vývojářů, na tom trhu je opravdu stále čím dál tím méně. Ta poptávka po těch, kteří tomu prostě rozumí, bude větší a větší. S prominutím jakoby udělat hezkou prezentaci a nakreslit Excel, na to nemusí člověk studovat prostě 5 let jakoby vědeckou školu technického zaměření. Jo, takže tam si myslím, že se ztrácí obrovské množství potenciálu vlastně jakoby v lidech, který tady máme.
Mě teďko napadla, vyskočil mi během jedné sekundy takový jako příběh podobný a odpověď na to, když jsem upozorňoval, nebyl to tenhle konkrétní case, ale něco podobného, já jsem jako říkal, jako moje message byla, jako a to vám to nevadí, to jako necháte odejít super člověka vyhořelýho a radši vezmete někoho novýho. A odpověď byla nějaká stylem, jako prostě hele, máme na to normálně tady prostě budget a who cares prostě, víš, jako že jsem se setkal s tou lhostejností a pak si tak jako člověk řekne, tyjo, tak jako, víš, jako takový bezraný tam jako sedí na tom kafe a říká si tak jako, OK, no, tak jako fajn. A OK, já měl otázku ještě takovou jakoby kritickou, challenging k tomu, že popisuješ jakoby svoji dráhu, svoji zkušenost, se kterou já souhlasím a poslouchám ji taky na trhu. Spíš mě jenom zajímalo, jestli jak se pohybuješ v komunitě i jako třeba bývalých kolegů a já nevím všech známých možných. Je tohle to opravdu jako velmi rozšířené, jako cítíš, že to je velmi rozšířený častý problém, že prostě firmy opravdu takhle vidí tuhle tu jednu kariérní cestu a že se z druhé strany ty lidi, ti vývojáři pouští do téhle cesty a prostě není pro ně potom úplně vhodná tak. Jakože širší měřítko, širší statistika.
Rozumím. Můj pocit je, jinak bych s tím asi jakoby nešel jako příběh a nevnímal bych to fuck up, že to tak skutečně je. A vidím obě strany. Vidím to, že vlastně spousta firem, dokonce i těch jakoby technologických, vlastně jakoby tímhle s tím směrem nějak míří, což znamená i spousta třeba jakoby dodavatelských firem, které jejich jakoby business je založený na tom, že by měli vlastně trénovat lepší a lepší a lepší softwarové inženýry, tak je vlastně často jakoby pasujou do těch rolí právě jakoby těch projekťáků a podobně, kteří z toho nějakým způsobem jakoby začínají vyskakovat, protože přece jenom pokud se bavíme o nějakém řízení vedení jakoby softwarového projektu nebo softwarového inženýrství, kdo tomu bude lépe rozumět než vlastně softwarový inženýr, jo, který dohledne ty okolnosti. To, co je problém, je, že vy po něm vlastně chcete najednou úplně jiný typ jakoby úloh, jo, aby vám naplňoval. Takže on se často zase má jakoby tu tendenci třeba věnovat jakoby ty technice a zase vlastně to, co je důležité, ten management, to řízení a tak může trošičku opomíjet. A z druhé strany vidím i kolem sebe a mám to nejen jakoby, přímo jakoby z firmy, kde jsem dělal, z firmy, kde prostě jakoby dělám, tak mám vlastně případy lidí, kterých jsem dokonce i já vlastně do téhle z té hry jakoby natáhl, jo, zaved. a vidím vlastně, že ti lidi jsou v tomhle tom jakoby nešťastní, že vlastně by se z toho nějakým způsobem nejraději prostě vyvlékli, ale je ta otázka prostě jak. A vím, že prostě mám několik kolegů, kteří třeba na tomhle tom i jakoby vyhořeli, jakoby prostě psychicky, že prostě přestala vůbec jakoby naplňovat práce, přestratili chuť vůbec jakoby do té práce chodit. A viděl jsem to teda i jakoby, když se třeba bavím někde na nějakých jako konferencích nebo s kolegama, tak vlastně ten podobný příběh vlastně zaznívá jakoby z více směrů.
V jaký ty seš vlastně fázi teďko, když o tom jakoby mluvíme, protože chápu, navnímal jsem to jakože, když o tom mluvíš, tak jako to asi zažil nebo zažíváš a...
Já se přiznám, že v rámci té mojí kariéry právě to, že jsem tam měl tu možnost skočit z toho vlastně jako managementu řízení lidí do toho managementu nebo metodiky jakoby řízení věnování se zpátky vlastně jakoby praktikám softwarového inženýrství, tak já jsem z toho vlastně částečně jakoby utek. Ale utek jsem vlastně do takové, řeknu, bezpečné zóny, kde ještě stále vlastně po mně není úplně vyžadované to, abych si prostě sedl k tomu počítači a řeknu, jakoby programoval prostě řádky kódu jako za řádkama kódu, ale jsem odpovědný za to, abych to prostě nějaké kolegy jako učil.
Rozumím.
Jo? Takže já si myslím, že já jsem vlastně na dobré cestě se k tomu nějakým způsobem pomalinku zatím vrátit. Aniž by to znamenalo, že prostě jdu si sednout mezi ten přesně tým do toho, že na mě bude záviset ty delivery. Já si rád půjdu sednout do toho týmu a budu těm kolegům pomáhat to delivery dělat a hledat vlastně cesty, jak ho dělat lépe, efektivnějc a kvalitnějc.
Mně tedy napadá, spousta posluchačů by možná mohla namítnout, ale počkej, přece jako když jsem jako team lead, lomeno nějaký prostě manažer, tak přece jako můžu programovat taky a programuju. Samozřejmě spíš to zase pocitově vnímám tyhle ty komentáře od lidí, prostě to jsou třeba v ne tak velkých týmech, v ne tak velkých firmách. Jo, když jedna role samozřejmě typická je, hele, jsem team leader menšího agilního týmu, 7-8 lidí a prostě dělám nějaký rozvoj lidí, nějakou administrativu, ale zároveň programuju. To je jako jasná role. Potom to může být nějaký jakoby vyšší manažer, který taky buď to si na sebe tu kompetenci vzal, anebo mu ji dali a teď nevím, jako jestli zvládá nebo nezvládá, to je otázka, ale dělá jakoby v obě dvě role. Jo. A teďko vlastně, zní mi to totiž jakoby tak, že teďko mluvíme více o té větší firmě, více o tom jako korporátu, o nějaký jakoby větší struktuře, protože otázka by mohla být, no a tak počkej, tak jako když Tomáš byl jako manažer, tak jako proč tak jako nemohl programovat jako zároveň? Nedovolili mu to, nebo neměl čas, nebo se to nedalo stíhat? Nebo...
Já mám k tomu dva konkrétní jakoby rychlý příběhy, přímo zase tak jakoby z té mojí cesty. Jeden byl, když jsem vlastně vůbec začínal dělat poprvé jakoby projekťáka nebo jako nějakého tech leada, kdy jsem měl vlastně projekt na starosti a měl jsem vlastně jakoby v tom týmu nějaké dva kolegy, kteří mi s tím měli jakoby pomáhat. Ale realita ve finále byla, že já jsem stále vlastně tam byl v té pozici toho seniorního vlastně jakoby vývojáře, takže jsem vlastně připravoval práci, připravoval agendu, řešil jakoby architekturu, programoval velkou část těch věcí, ale do toho jsem měl navíc tu agendu vlastně celého toho projekt managementu, řízení, kontroly, komunikace s klientem a podobně. A ve finále to znamenalo, že jsem sice jakoby 7-8 hodin denně programoval, protože mě to bavilo a cítil jsem, že vlastně v tom jsem silný, ale po večerech jsem potom prostě 4-6 hodin jakoby lepil vlastně celý to řízení, projekty a podobně. Takže jsem to doháněl a vlastně ve finále to končilo tak, že jsem měl pocit, že spoustu administrativy dělám vlastně sám pro sebe, aniž bych to měl reálný přínos. Takže to bylo v malém. A ve velkém, když jsem byl potom jakoby už konkrétně v týmu a nějakým způsobem jsem se tam z těch jakoby rolí jakoby přesunoval do toho vlastně jakoby delivery manažera, tak jsem byl v schizofrenní situaci, kdy na jednu stranu jsem jakoby tlačil kvalitní kód, lepší architekturu a podobně, ale na druhou stranu jsem měl prostě ten bič té delivery jakoby na krku. A znamenalo to, že jsem fungoval strašně schizofreně. Takže jsem vlastně ten tým motivoval do toho, nekompromitujme kvalitu, dělejme ty věci, jak nejlépe můžeme a podobně. A pak po schůzce se stakeholderama, tak jsem se vrátil do toho stejného týmu a říkal jsem, ale musíme prostě makat, musíme to dát, musíme splnit deadliney a podobně. Takže jsem se hádal sám se sebou a ve finále i kusy kódů, na kterých jsem pracoval, nebo funkčnosti, na kterých jsem pracoval, tak se mi na ně nedostávalo času. Takže jsem se sám stal vlastně bottleneckem jakoby toho týmu, toho systému. A dostalo jsme to až do toho stavu, kdy ten tým zcela jakoby otevřeně a upřímně jsme tam měli otevřenou atmosféru, tak mi vlastně řekl, hele Tome, ono vlastně bude lepší, když na ten kód ani nebudeš sahat, nebo když si nebudeš brát žádné velké úlohy, protože ve finále vlastně nás potom brzdíš. Jo, a to je zase vlastně součástí toho fuck-upu. Je to třeba si uvědomit v momentě, kdy člověk přechází do těchhle z těch jako leadership rolí, manažerských rolí a podobně, tak zkrátka, i když byl do té doby ten nejlepší vývojář, tak si musí uvědomit, že už to vlastně nesmí stát na něm. Může jakoby pomáhat, může zůstat vlastně u toho kontaktu, ale vlastně čím více těch odpovědností na sebe bude mít, a ty odpovědnosti jsou důležité, jo, tak tím méně kritických věcí na něm musí prostě záviset a více se musí začít spolehat na ty kolegy v těm týmu. A to je zase něco, co zrovna třeba u lidí jakoby ve vývojáři softwarovým inženýrství není úplně typické, že by byli schopni a ochotni vlastně tu důvěru takhle jakoby všem ostatním dát. Přece jenom vývojáři většinou obzvláště dobří, nebo tak máme trošku silnější jakoby ego, nějakým způsobem si myslíme, že my to zvládneme nejlíp, my uděláme nejlepší architekturu, máme nejhezčí kód a nemusí to být pravda. Takže tam je ještě jakoby další pas vlastně téhle z té tranzice.
Takhle, pokud je něco jistýho, takže to, že žádný téma není jednoduchý a všechno je komplexně a souvisí se vším, ale velmi dobře navádíš prostě do těch směrů různých, prostě kudy to může vést a každý posluchač se potom asi může domyslet ty konsekvence, jaký to další může mít. Pojďme dát nějaký světlo na konci tunelu. Já jsem tam zaznamenal a zarezonovala mi jedna důležitá věc, a to je, že jsi říkal, ta rozdvojka, ta možnost té volby, zvolit si v ten okamžik, jedna věc směr do toho managementu, druhá věc je, pojďme rozvíjet a dát možnost vůbec jako nějakého růstu jako do té technické role. Je tohle to tvoje doporučení, nebo můžeš to jakoby nějak rozvést, teda co bys doporučil těm firmám a případně jakoby těm lidem, co jsou na rozcestí?
Těm firmám bych určitě doporučil, aby se nějakým způsobem jakoby inspirovali u technických společností, ale prostě jakoby Google, Facebook a podobně, a zkusili si zjistit, jak vlastně poskládat nějaký jakoby kariérní růst, kariérní prostě progresy tak, aby ti lidi mohli zůstat vlastně ve své expertíze. Jo, a nevadilo vlastně i vevnitř v té firmě, že jakoby ten člověk může vlastně stále jakoby se držet vlastně hands-on jakoby s tím kódem a potenciálně může mít třeba i vyšší mzdu než prostě nějaký manažer, protože prostě platíme za tu jakoby expertízu. Jo, dát těm lidem vlastně tuhle tu možnost zcela transparentně a netlačit je vlastně tam, a teď nemyslím mimo komfortní zónu, ale opravdu je tlačit někam mimo tu jejich jakoby expertízu. A lidem...
A promiň, že začneš to doporučení lidem, tady to dovedu trošičku dál, argument těch firem, no dobře, ale tak my tady všem dáme prostě vývojářům možnost jakoby být tím technickým směrem a to pak jako nikdo nebude dělat toho manažera. Ale to je podle mě jako hloupá představa, protože vždycky tam bude někdo, kdo bude tím směrem chtít jít, ne?
Tak, vždycky tam bude někdo, kdo se najde, ale pokud to je jediná cesta, tak dříve nebo později narazíte na to, že vlastně ty manažerské pozice budou obsazené a ti lidi budou mít pocit, že nemají kam růst. Jo, takže ono to jde jako hrát hezky ruku v ruce. Myslím si, že mezi každým prostě pěti vývojářem se třeba jeden najde, který si vlastně řekne, že chce mít vlastně spíše ten lidský skill, chce pracovat s těma lidma, chce být blíže prostě třeba tomu zadavateli, blíže tomu biznesu, blíže tomu obchodnímu rozhodování. A ani tak vlastně se nechce prohlubovat v té své jakoby technické expertíze.
A co bys teda doporučil těm lidem, co jsou na rozcestí?
A těm lidem, kteří jsou na rozcestí, tak bych vlastně opravdu doporučil, aby si jakoby uvědomili, že vlastně s tímhle s tím posunem do té manažerské jakoby role, tak bude znamenat, že se od hard skills, od těch jakoby tvrdých prostě skillů budou muset posunout vlastně k těm měkkým. To znamená, že to bude obnášet práci s lidma, komunikace, prezentační dovednosti, práce s Excelama, s PowerPointama, s dokumentama, přesvědčování lidí, argumentace. A měli by si zvážit, jestli vlastně to je opravdu ten směr, kterým oni chtějí jít a jestli to je něco, co je bude naplňovat. A měli by si dát hodně pozor, aby si během prostě prvního půl roku, co se v té pozici budou jakoby pohybovat, neustále si to jako revalidovat, jestli vlastně jsou v tom komfortním živlu a jestli ten krok pro ně byl vlastně to, čím chtějí dále naplňovat svůj život. Protože návrat k té technice bude strašně bolet.
To si uzavřel podle mě úplně parádně. Já ti, Tomáši, moc krát děkuju za ten autentický příběh z tvojí kariéry, moc dobře vyřčený. Děkuju ti a ať se ti, tobě i Český spořitelně a všemu, co tam spolu vytváříte, daří. A měj se skvěle, ahoj.
Taky, děkuji, Matěj, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.